Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Împăratul Vasile și Vladimir al Kievului. În ediția precedentă a rubricii am văzut că cei doi rivali ai împăratului Vasile, Sclerus și Bardas Focas, ei înșiși rivali între ei, și-au continuat planurile de uzurpare a tronului. Sclerus a descoperit curând că mulți dintre nobilii anatolieni îl favorizau pe Bardas Focas. Bazat pe aceștia, la data de 15 august 987, Focas a revendicat oficial imperiul pe cont propriu. Dintre cei doi pretendenți, el era acum mai puternic, dar n-a îndrăznit să-l lase pe Sclerus în spatele său, așa că a produs o împărțire a imperiului prin care el s-ar mulțumi cu partea europeană, incluzând, bineînțeles, Constantinopolul și lăsându-i lui Sclerus toată Anatolia de la Marmara până la frontiera de est. Sclerus a acceptat și în felul acesta a intrat în capcană. La scurt timp după aceea a fost arestat și și-a petrecut următorii ani în aceeași fortăreață în care îl înfometase pe Focas cu 16 ani înainte. Între timp, rivalul său a făcut o ultimă încercare pentru putere. Când a ajuns la Marmara, și-a împărțit armata, trimițând jumătate din ea spre apus, la Abidos, pe Hellespont, în timp ce cealaltă jumătate s-a dus la Crisopolis. Apoi a început să pregătească atacul pe două fronturi asupra capitalei. Împăratul și-a păstrat capul limpede. Avea nevoie disperată de ajutor străin. Și acest ajutor venea dintr-un singur loc, de la fiul lui Sviatoslav, Vladimir, prințul Kievului. Chiar înainte de sosirea lui Focas, ambasadorii erau pe drum. La întoarcere, au raportat că Vladimir se considera legat de acordul tatălui său cu Ioan Țimisces. O forță de 6.000 de varangi, complet echipați, urma să fie trimisă cât mai curând posibil. În schimb, prințul a cerut mâna surorii împăratului, Porfirogeneta Ana. Efectul acestei cereri asupra curții bizantine poate fi cu greu imaginat, pentru că nicio prințesă născută în purpură nu fusese vreodată dată în căsătorie unui străin. Iar Vladimir nu era doar un străin, ci și păgân pe deasupra, care își omorâse fratele și care se lăuda deja cu cel puțin 4 soții și 800 de concubine, dar asta nu l-a împiedicat în niciun caz să facă ravagii printre matroanele și fecioarele din orice oraș pe care se întâmpla să-l viziteze. Avea o singură trăsătură salvatoare. Era în căutarea pentru el și pentru poporul său a unei religii respectabile. Deja făcuse cercetări amănunțite la musulmani, la evrei și la romano-catolici și niciunul dintre ei nu-l impresionase. În cele din urmă, trimisese emisari la Constantinopol, unde se ținuse o slujbă specială în onoarea lor la Sfânta Sofia, de o asemenea frumusețe încât, după cum au relatat ulterior, nu știau dacă se aflau pe pământ sau în cer. Prin urmare, părea probabil ca Vladimir să renunțe în curând la zeii săi păgâni și poate la unele dintre obiceiurile sale reprobabile și, în consecință, Vasile și-a dat consimțământul pentru această căsătorie cu condiția ca prințul de Kiev să îmbrățișeze credința ortodoxă. Apoi a așteptat aproape un an, timp în care patrulele marine imperiale i-au împiedicat pe Bardas Focas și pe oamenii săi să treacă în Europa. În cele din urmă, la sfârșitul lunii decembrie a anului 988, observatorii din Marea Neagră au zărit prima parte dintr-o flotă de nave vikinge la orizontul nordic, iar la începutul anului 989, întreaga flotă a fost ancorată cu siguranță în Cornul de Aur și 6.000 de voinici varangi au debarcat. Câteva săptămâni mai târziu, nordicii, conduși de Vasile însuși, au traversat strâmtoarea la adăpostul Întunericului și și-au ocupat pozițiile la câteva sute de metri de tabăra rebelilor. Vom vedea însă continuarea în ediția viitoare a rubricii Radio Enciclopedia.